La tria epistolo generala de Johano. La presbitero al Gaio, la amata, quiun mi amas en la vero. Amato, mi pregias che al vi prosperu cio, cae vi bonasu tiel same, quio prosperas al via animo. Char mi treegi gioiis, ciam fratoi venis cae attestis pri via verezzo, ciel mi eradas en la vero. Pli grandan gioian mine havas, ol audi pri miai infanoi eradantai en la vero. Amato, vi faras fideli rilate al ciu viai clopodoi por la fratoi cae tiu fremduloi. Cui attestas vian amon antau la ecclesio, cae vi faros bone, tiuin antaui gigante detse ie Dio. Char pro la nomo ili eliris, acceptante nenio de la nazianoi. Ni devas do accepti tiaim, perche ni estu cun laborantoi cun la vero. Mi scribis iom alla ecclesio, sed Dio trefis, quiu amas la escretson inter ili, nin ne acceptas. Tiel, se mi venos, mi rememorigos al li la veroin, quiuin li faras per malbonae paroloi babolante contrau ni. Cae ni contenta, ie tio, li mem ne acceptas la faroin, nec tioin permessas al tiu, quiu volas, cae ilin en la ecclesio elpelas. Amato, imitu ne la malbonon, sed la bonan. Bon faranto estas el Dio. Malbon faranto ne vides Dion. Pri Demetrio estas attestite de ciu, cae de la vero mem, cae ni ie attestas. Cae vitsias che nia attesto estas vera. Mi havis multen per scribi al vi, sed mine volas scribi al vi per inco cae cano. Sed mi esperas vidi vin baldau, cae ni parolos visagion contrau visagio. Pazzo al vi, salutas vin la amicoi, salutu lau nomo la amicoin.